kadrs man bija no augšas rings. Mairs arī bija tieši kaut ko nokautēja. O, Jokič nāk, protams, viņiem nāk tie... Tu jau tas stress varbūt pat vairāk veidos no tā komanda, kas viņam līdz tur. Un es ieliku to storiju ar Latviju ar to emocionālo tādu ka ir uzvara un viss. O, bet nu man ir kaut 9 zirgi.
Sporta studijas aizkulises un priekškaru šoreiz uz savu ikdienu pavērs sporta fotogrāfs Mikas Kļaviņš. Sveiks!
Sveiki!
Janvāra vidus un šis ir tas pārējais posms, kad apņemšanās kaut kādas jau ir realizētas un citiem ir sapratne jau, ka nebūs, kā tev ir, cik daudz es atmetis un cik varbūt tas skats uz šogad ir pozitīvs.
Tieši par šo, kas ir šogad izdarīts?
Nu, Janvāra vidus ir parasti tāda atskaites vieta, kad... Kāds gads aiziet?
Nu, kā iepriekšējais gads aizgāja, beidzās aktīvi, un šis gads nu, tagad ar fokusu uz vasaru sākums ir bijis. Nedaudz paņēma atalpu, bet fokus uz vasaru, olimpiskais gads, olimpiskā kvalifikācija, pasākumi būs. Tā kā tagad gatavojamies tam visam. Un ar skatu uz vasaru, gaidam to silto laiku.
Es domāju, ka daudz jau tevi ir paspējuši iepazīt, vismaz noteikti no taviem darbiem, kas ir pārsvarā no basketbola, bet un tā varbūt kādam... kurš ir miklēnā kārtā palaidz garām, kas tu esi ar ko nodarbojies, tad gada beigās tev iznāca to pirmā grāmata par to, kas bija, un savā ziņā, kas arī pēc tam notika pasaules kausa basketbola ietvaros. Tava solo grāmata ar nosaukumu Latvijā.
Pareizi. Oficiālais nosaukums ir Latvijā ar trim A, un pasaules kausa basketbolā jā. Un...
Kāpēc tās nosaukums?
Nosaukums radās, strādāju komandā, man bija grāmatas redaktora un grāmatas dizainera Elīna Madara, un mēs jau sākām pie projekta strādāt, izdomāju, ka jātaisa grāmata aptuveni februārī, martā, kad uzzināju, ka brauc ar, ka basketbola savienība ņem man līdzi pasaules kausa ar izlasi, es domāju, ir daudzi, nu jau ir bildēts gan basketbols, gan sports, viss aiziet mūsdienās sociālajos tīklos prom, gribās kaut ko paliekošu, jātaisa grāmata. Tad, protams, nebija nejausmas, kāds būs rezultāts. Protams, bija cerības uz labu rezultātu, nebija nejausmas, bet bija nolēms, ka grāmata jau kurā gadījumā taps. Un sākām jau idejiski domāt, ko kā. Un par nosaukumu tieši runājot bija laikam uzvaru pār Franciju. Un es ieliku Instagram storiju, kad bija no komandas ģērtojiem, jo es biju ar komandu visur līdz. Komandas ģērtojiem, kas salika rokas un mūsdien Latviju. Un es ieliku to storiju ar Latviju ar to emocionālo tādu ka ir uzvara un viss. Un pēc 15 minūtēm man Madara, grāmatas dizainera, atraksta, ka strādāja paralēli pie skicēm, kamēr skatījās spēles tepat mājās un atsūta, ka tieši bija vāka skicēja tieši to pašu izdomājas. Un kopš tā brīža mēs arī nepamainījām neko vairs vāka dizainā.
Pēc ir līdzīgā filmās tās viszīmīgākās frāzes, viņas bieži vien pat ir improvizētas vai nescenārijā ierakstīts, ka šī frāze aizies un arī līdzīgi šāda.
Jā, nu frāze...
Kurš varēja iedomāties, ka tas būs nosaukums?
Tieši tā, un tas pats atnāca, un nu, pats no sevis tas viss salikās, nebija vispār nekas, kā saka, runāts, nu kā jau izcāstīja. Un likās, jā, nu, ko tur vairs mainīt, nu, ja jau tā, no, es no tā pasaules gala, un tad Madara šeit skatoties spēles, tāda pats sajūta emocionāli, tad viss salikās. Un...
Ja tie melnrakstā, kāds nosaukums figurēja? Nebija tāds birokrātiskais mans ceļš pasaules kausā.
Nē, nekad negribējās tā, ka gribējās pašam izdot to grāmatu, bet grāmatu izdot ne sev, bet izdot citiem. Nu, es uzskatu šāda grāmata, es... Protams, pēc visu rezultātu un arī visu tā fana apjomu, kas tur bija, man liekas, nu, katram fanam ļoti superīga piemiņa. Sākumā, protams, bija doma vairāk likt uzsvaru uz spēlēm un bildēm, kā jau fotogrāmatā. Beigās pēc rezultātu likām uz to emocionālo, arī ļoti daudz fani ir grāmatā iekšā redzami, lai nu, superīgākā piemiņa no pasaules kausa taisīja to sākumā kā savu projektu, pēc tam jau tādu projektu, lai visiem būtu prieks, kas bija gan uz vietas, gan piedzīvoja, kā piemiņas lieta, ko gribētos, ko gan pašam gribētos, gan gribētos, lai citiem.
Tev ieskatē, bet ko galvenā kaut koncepcija grāmatā, nu, sākotnējā idejas mirkļa līdz augstam, cik viņa pamainījās?
Pamainīties ļoti nepamainījās, uzreiz bija tā doma taisīt, kas savilkās arī ar to Latviju AAA, kas ir no angļu valodas ir Access All Areas, kas ir piekļuva visam. Tā kā basketbola savienība jau, ka man iedeva piekļuvu visam, kas bija delegācijā, tad es biju dzīvoju ar visur, kur spēlētāji gāja, es arī gāju. Nu, tu esi iekšā kopā ar komandu. Līdz ar to bija uzreiz doma taisīt, parādīt vairāk to behind the scenes, iekšējo to dzīvi. Protams, arī spēles, bet to visu mīja darbojoties, lai tad lasītājs vai skatītājs pēc tam arī dabūtu, lai viņam var pasniegt to sajūtu, kā tas viss ir no iekšienes, ko varbūt neredz. Protams, ka spēles visi redz, spēles tu var klātienē, televīzijā, pēc tam bildes ir miljons no spēlēm, visās aģentūrās un viss, bet tieši to otru pusi ģērtu uz viesnīcu, ēšanas, treniņu, tādas lietas, kur ikdienā netiek cilvēks klāt. Tieši doma bija parādīt to. Un tad smuka arī, man liekas, izdevās sakombinēt visu. Bet sākumā uzreiz nolēmām būs 200 lapas pušu grāmata ar domu sākumā.
Ne mazāk, ne vairāk.
Jā, kaut kā nolikām to, ka aptuveni to formātu un ka jāicinām 200, jo grūti jau ierobežot. Nu, materiāls mums bija, mēs smējāmies, mēs varam vēl divas izdevumus izdot, kas būs unikāli. Un materiāls ir ļoti pietiekami.
Kā rāņu kopotie raksti, tur ir
30. Jā, pēc tam plauktā šādas tā. Bet, jā, kaut kā sevi kreatīvi jāierobežo, protams, plūsma, ka gribās vairāk un parādīt visu, bet kaut kādos rāmjus jāieliek, tad mēs nolēmām tās 200 lapas puses, un pēc tam tas spēles sāk nākt klāt, un bija no aptuveni, ja tur 5 vai plus mīnus tur spēles, šāds rezultāts, protams, bija super, bet uz vietas mēs uzreiz tad spēlēm mums jāatvelt vēl vairāk vietu, mazāk vieta paliek tam pārējiem, bet nezinu.
Šādām grāmatām un kopumā grāmatām ir tas spēks, ka viņas ir laikmeta liecības, un ja varbūt šajā mirklī vēl mēs tik ļoti nenovērtējam, protams, mēs esam apzinājušies, kas ir iespējas, bet es noteikti iedomājos, pēc 20 gadiem šai grāmatai būs vēl lielāka vērtība, bet papildus šīm fotogrāfijām, kas arī iemūžināja konkrētos brīžus, ir arī fakti noteikti par to, kas ir notika, kā ar to strādājāt un kā izvēlējāties.
Jā, gribējās tieši, orināli, protams, bija doma taisīt to fotogrāmatu. Bet ielikt arī nedaudz tekstu, kas būs atgādinošais, jebkurš cilvēks, ja no malas paņem to grāmatu, nesaprotot, kas tas ir, varbūt neseko, vai ārzemēs, teiksim, kolēģi, mums ir grāmata gan latviešu, gan angļu valodā, ir visi teksti tulkot. Ielikām, ka viņi skatās spēles protokolu, ja tev interesē vairāk basketbols, originālais spēles protokols ieskanēts, tu vari sekot līdzi punktā, kur kam ir bijuši, cik kurš spēlētājs ko izdarījis, un lūdzu skaties, neinteresē, tu šķir tālāk, tu skaties tikai bildes. Neliels ieskats katrā spēlē tekstuāls tieši, lai atcerētos. Man tagad jau pat ir tik daudz, ir, protams, iet cauri tajai grāmatai. Vakar vēl šķirstīju, pirms nākšanas atkal izšķirstīju grāmatu.
Vai atsveidzināt atmiņā?
Jā, principā no galvas zinu, bet tāpat pastīties. Un tu izlasi pa katru konkrēto spēlē. Ah, jā, te bija tas. Varbūt tev jau tas, tev ir tā kopējā tā sajūta, to piektā vieta, visu pasaules kā. Bet kāpēc tieši tajā spēlē, tur šits izdarīja to vai tā. Un tādas mazās nianses, lai tev tu skaties tās bildes, bet tev ir arī tas konteksts tomēr iedodas. Vai arī, ja tu skaties tiešām no malas, kā teica, pēc 20 gadiem, protams, ka rezultāts konkrēto spēli, neviens neatcerēsies, kas tur notika, ja kaut kas superzīmīgs. Tad, jā, šitiem bija tā kā, jā,
Bet izlasot un izšķirstot grāmatu lasītājiem, varbūt tev pašam, tā paskaidrs, kāpēc izdevās un kā izdevās sasniegt šo augsto vēsturisko sasniegumu?
Paldies čaļiem. Tas pat nav izlases.
Ne, tu minēji, ka kāpēc katrā spēlē kaut kas notika, par faktiem tu minēji.
Jā,
Un tiekot līdz grāmatas beigām, tāpēc mēs izcīnījām piekto.
Vairāk arī tāpēc mēs noslēdzām grāmatu arī ar to atgriešanās, to visu posmu, jo man bija pašam, man bija pasaules kausa, man bija pēc 5 dienām jābūt Singapūrā FIBA-i bildēt turnīru. Un tas ir... Ja mēs skatāmies kartē, tas ir šeit, un Rīga ir šeit, jā, lidojums, tur divu dienu lidojums mums sanāt. Un tomēr nolēmu, ka jāldo atpakaļ, jāiemūžina arī, protams, atgriešanās, jo tas viss rezultāts, ok, pusi komanda, pusi tie fani, un viss tas, varbūt tajā grāmatā pēc faktiem, es tagad, man vairāk tas emocionālais, ka tu to grāmatu arī pabeidzi uz tā viļņa, ka mēs atgriežamies pie brīvis pieminēku sagaidīšanu, ka cilvēki atnākuši un atbalst, un tā, konkrēti es tev nepateikšu, kāpēc kurš nospēlēja jau čaļi super un viss, bet viss tā komanda, viens kulaks un tad atbalstītāji tas otrs kulaks. Un tad,
tāds sazobi izveidoja.
Jā, un uz vietas esot tas bija, es nezinu, neaprakstām. Vēl ar vienu nav laikam salicies, tur jāpiet ilgākam laikam vai nākamajam lielajam pasākumam jābūt, lai tu tā atskatītos uz to, bet nezinu, kaut kas fantastisks tur notika. Bet es nesaku, ka tas nav atkārtojams un rekur olimpiādu tuvojās. Tā kā.
šis basketbalsta iespēja, gan arī hokeista panākums parādīja, ka tomēr var. Ja ir tas iepriekš izdarīts, tas parāda to ceļu teorētiski, kur mēs varam vai nu, nezinu, tuvākā tālākā nākotnē, bet atkārtot.
Jā, noteikti. Un, protams, nu, kā saka, kārtas salikās vai kas, ka man tieši bija projekts par šo turnīru. Protams, pēc turnīra visi jā, kurš tu negribētu par šo taisīt grāmatu, tagad tāds panākums, saka, nē, šo mēs iesākām. Man vēl tur, ja kādam interesē rakstiskas liecības, kur mēs jau esam nolikuši plānu pa grāmatu, visu, protams, un jā, ka salicies visu un prieks pašam bija, nu, būt tur klāt un tagad vēl ir nemieris stāstot par to un tās emocijas nāk atpakaļ.
Ja mēs palūkojamies komandu gatavošanos procesu, mēs aptuveni nojaušam to visu, aptuveni plānojam treniņu nomadnes, pārbaudes spēles. Kā tu, kā sporta fotogrāfs, gatavojies tehniku atlasi pats mēģinu jau piešaut roku?
Vai? Piešaut roku, nu jau ir tieši skatījos, kad es sāku basketbolu, bija pirmā kampaņa izlasē, bija, man liekas, tagad vai nekad 2010. Gads tieši pirms, padomāju tā, nu, šajā posmā, kad es sāku, tā kā roka jau ir piešaut, var teikt. Bet, nu, gatavojies tāpat, es jau eju posmu, uz šo turnīru jau arī sanāca visas kvalifikācijas spēles, visur lidoja ar komandu līdzi, komandu zini, te jau tāpat tu pierod pie spēlētājiem, viņi pierod pie tevis, treneris sākumā arī ar Luku, beigās viss super, sākumā, protams, viņš tā ieturētu, tur, teiksim, ir zaudējums vai, nu, pēc spēles, pirmās minūtes tā, ka televīzija arī drīkst iet, es drīkst būt, tad bija tā, ka, nu, visi pārējie iet ārā, nu, kad to iekšējā runā. Pēc pāris spēlēm jau saprot, kas kā, ka ir un paņem komandām, vispār jau neaiztiek, tu viņam netraucē, nu, arī atsevišķi sarunas, es piegāju parunāt, kā vēlās, protams, lai nav tā, ka es sēžu stūri un pēc tam kaut kur kāds saka, o, šitas neizgāja vai ko, kas kā, pēc izrunājām viss kārtībā, viņš arī, protams, jau gan jau zina, kā strādā, kāds rezultāts un ko, un. Tā kā paldies viņam, ka pieņēma. Bet sagatavošanos runājot, jā, tā jau tas organiski aiziet. Tehniku, protams, uz lieliem turnīriem tu centies ņemt maksimāli daudz. Nu, kad es sāku, bija tā, ka nu, viss var noderēt, jā, un tad tu esi nostiepies. Tagad jau, protams, saplāno daudz maz no basketbola zināms, bet tad atkal šajā gadījumā nāca tā sadzīve līdzi. Sadzīve tu nebildē tomēr ar tiem zoom objektīviem, tu jau platos objektīvus, tad tu tur, nu, ir ko stiept līdzi.
Bet visi ir tava tehnika?
Nē, šajā gadījumā man paldies liels Sony Baltic. Sony, nu tā tik, bet viņi iedeva tehniku līdzi visu. Un ka pašam, kur ir atkal tu tiec pie jaunākās, ātrākās tehnikas.
Jo zināju, ka piemēram arī, kad mēs ar tevi arī olimpiādē bijām, tu minēji, ka fotogrāfi no visas pasaules sabrauc, un tad attiecīgi ir šie
ir uz vietas,
kameru ražotāji, kas nodrošina un attiecīgi jau izmantot viņu tehniku.
Tur var izmantot, tur tad principā tagad zinot, nu, pirmās olimpiādas tāpat ņēma savu tehniku, tagad, ja tu jau pirms tam sagatavojies un zini, ka tev gaida tehnika, brauc ar mugursomu, ar šortiem, nu, labi, ne tik trak, protams, tu paņem backupam kaut ko līdzi, bet šajā gadījumā, nē, tādā pasaules kausā nav tie lielie, nu, olimpiāda ir lielākais, protams, meka, ja sporta. Tur nav tik daudz to fotogrāfu, viņi netais, viņi ir bija, man liekas, Džakartā bija, viņi piedāvā arī kaut kādu konkrētu zīmoli, ka viņi tīra tev, nu, tu var nodot stīrīšanu kameru, tur sensori iztīrīt kaut ko, bet tehnika viņi nedod. Bet, protams, nu, tā tehnika iet uz priekšu, un ja visi pārējie tev tur bildē ar kamerām, kam ir, nezinu, 30, 40, 50 kadru sekundē, ja, un tu nevar sēdēt ar savu vecotē. Nu, var jau darbu izdarīt, bet ja tu gribi to konfektīt noķert, tad ir, nu, tā arī sanāk, un tad ir no spēles kaut kādas 5000 bildes tev ir pēc tam kaut kas tāds, jo tu ir īpaši šajā projektā, nu, tas ir pasaules kausts, tu nevar teikt, ka tu mēģini ķert visu, nu, tā, ka tev ir jābūt mērķim un kaut ko tu, bet, nu, ja ir emocijas, tad tu arī šāvi tās emocijas, un mazums tur nav asums, vai kaut kādu vienam atsiciet, jā, ir īpaši grāmatā, tu pēc tam drukā to visu lielu formātā.
Un tām visām 5000 bildēm tu pats izēji arī cauri?
Nu, jā, izēji cauri, protams, spēles laikā ir jau tā, ka jā, no tad mūsdienas fotogrāfs ar sociālajiem tīkliem ir, nu, strādā ar sociālo tīklu menedžeri vai komunikācijas.
Jābūt nevis pēc 5 minūtēm, bet tajā mirklī, kad
tajā
notiek.
Tajā pašā brīdī, principā, es bildēju, sēžu laukuma galā, blakus ir dators, un Jā, un ir līdz pirmās, nu, pēc pirmās ceturtdaļas visi grib likt jau rezultātu ar bildi. Un tad tu kaut kādā brīdī, kad ir, teiksim, uzbrukums uz otru grozu, ātri dators tev ir klēpī, šitā, tad ir divi fotoaparāti malā, un tad, kas skrienuši, nu, ka uzbrukums atkal uz savu grozu, tad sabildē, tikmēr lādē padam.
Nu, tad arī visi pasaules elites līmeņa fotogrāfi vai tomēr ir asistenti? Jūs zinām, ka latvieši paši mēģina tur trīs darbus vienlaicīgi? Nē,
latvieši visi, protams, lielajām aģentūrām ir tā, ka lielās kameras tev ir piejūktas pie interneta ar kabeli, viņš atlasa ekrānā bildi, nospiež no select, un viņam aiziet pa kabeli uz, nezinu, New York vai jebkur Getty vai kas, viņam aiziet uz turienu, tur ir redaktors, kurš jau apraksta to bildi, apstrādā, un pēc kādām 20 sekundēm tā bilde ir online jau. Bet nu tur tas temps, protams, nu pilnīgi cits jau un cipari kustās, bet nu tas pats, ko mēs varam izdarīt principā, nu problēma tajā veidojas, ka tagad jau visiem soctīklos ir pieredze, ka tās bildes ir apstrādātas, nu ka ir jau bišķi tās krāsas, kaut kāds tons iedots, tev ir jāizkropo, ir formāts 16:9 Instagram stories, 4:5 Instagram bildes, Facebooks viss ir horizontāls, Twitter horizontāls, nu un tas viss pirms tam ir jāizdomā ar to sociālo, nu kāds viņiem vajag, un tu jau gribi, tu vari vai nu aizmest vienkārši un pats cīnies, tu jau gribi labāk nodot. Tad ātri vēl apstrādā to bildi un
spēles laikā.
Nu, bet labi, pasaules kausa tur visa arēnā ir gaisma ir, nu, principā perfekta, jo viss ir televīzijai, nu, televīzijai jābūt ir principā ideālai gaismai. Un lielajās arēnās nav problēma, nu, tur tev viss tas, viss visā laukumā visas bildes izstās, var teikt, vienā, nu, līdzīgi ļoti. Un tad tu tāpēc arī laicīgi pirms pirmās spēles, nu, šajā gadījumā es ar uz treniņiem gāju puišiem. Tad tu piešauji arēnas gaismas, uztaisi jau savu prīsetus, nu, kas ir, ko tu tā kā ieselektē, pēc tam apstrādājot, tev jau kaut kādu pamatu apstrādi jau uzlec automātiski tā bildē. Un tad tu...
Nepiecīšamies gadījumā kaut ko
vēl piepildīt. Jā, bišķi vēl, teiksim, ja tu esi fanus tur nobildēs, nu fani ir tumšāk parasti, tribīns ir tumšāks, laukums gaišāks, tad tu tur pavēlc gaišāk vai kaut. Tā kā tas darbs nav tā, visi domā, šis sēž fočē, pēc tam karti nomet un viss, tas ir, ir tīpaši mēs FIBA strādājot, mēs uz turnieriem braucam Final Four, Eurobaskets fināli un viss kaut kas, mēs parasti esam divi fotogrāfi, katrs savā laukuma galā, un tad mēs jau, nu, mēs jau esam arī gadiem sastrādājušies, mēs jau skatāmies, lai otrs tajā, lai viens noteikti skatās uz laukumu, ja viens apstrādā, Nu, ir, teiksim, datora. Otra, lai abi noteikti nav datorā, jo, lai jebkas, kas notiktu, nu, teiksim, Eiropas čempionāta fināls, nu, tev visam jābūt, nezinu, danks vai kaujās vai noraida, nu, tā jebkas var notikt. Visam jābūt fiksētam. Līdz ar to ir tā, ka mēs, nu, apmēram, tad, nu jau
arī
es jūtu.
Arī savs spēles plāns.
Jā, arī savs spēles plāns noteikti, kas ir izrunāts pirms tam, un jā, nekādā gadījumā nav tā, ka abi sēž un sūta paralēli.
Bet tas ir, jūs strādājat no, patiesīgi, no vienas organizācijas?
Mēs tad, jā, mēs FIBA-i, nu, oficiāli tas ir organizatoriem, tas nav vienam klubam vai vienai komandai, bet, nu, tāpat tad tādā atkal sanāk, tev jāsako abām komandām vai klubiem, jā, tad ir, tāpēc ir katrā galā ir fotogrāfs, jo, nu, uzbrūkošo grozi, nu, stāv grozi jau tās bildes jau visiem vai kad uzbrūk. Un jā, un tad ir citreiz tā, ka paralēli strādā, protams, sociālo mediju komanda, kas ir tur 5 cilvēki, ka grib kaut kādu highlight ielikt un atrakst vēl tev paralēli WhatsAppā vēl raksta, o, vai ir šis danks, vai šis spēlētājs, šis tikko ieliko trīni, ka viņam vajag bildi, jā, vai tas ir. Un tad, nu, tur tajā brīdī, kad strādā, tu esi pieredzis, tas tāds...
Nav tā, ka tu saņem tādas īziņas, domā, es strādāju, man nav laika vēl.
Nē, ir, bet tur arī viņi ļoti labi saprot, nu, ja ir spēles beigās, tad neviens neaiztiks, nu, tev ir jāķer, nu, kad ir izšķirošies beigas vai ko, nu, varbūt, ja tur spēle iet vienā grāvī, ja, tad nav problēma, nu, nevienam to otru komandu, teiksim, nevajag, nu, nav tā interesi tik liela. Bet, nu, citreiz ir tā, ka, klau, es tagad esmu, nu, mēs arī aizem no laukuma galda, teiksim, tu tribīnēs ieej, lai leņķi pamainītu no augšu. Nu, tādas lietas tur tunelī, kad spēlētāji iet uz pārtraukumu vai puslauku prom. Tad atraks, nē, es tagad pie datora, tur varu pēc 5 minūtes. Un viņi visi ļoti saprotoši, nu, mēs tāpat cenšamies pēc labākās sirdsapziņas, tas nav tā, ka... O, nē, es tagad iziešu tur kafiju, padzēršu puslaikā, paēdīšu pusdienas mediju telpā, jā, un tad 5 minūtes pēc spēles.
Tas nav tas plāns.
Tas nav tas plāns, mēs tur līdz ēdienam tur tālu, jā. Un tie tempi vienkārši tā ir auguši, un visiem vajag to apstrādāt, ka tur ir, nu, tas viss, tāpēc arī tai tehnikai jāiet, kā teica par sagatavošanos, nu, tu nevar ar vecu tehniku, tu jaunā tehnika, nu, ir, kas sūta uz telefonu, teiksim, wirelessā uzreiz, nu, man patīk, ka dators tomēr tu to bildi. Tā kā tā ir tā sagatavošanās, tehniski ir cietē diski jāsupērk, nu, arī, teiksim, pasaules kausa aizbraucu, man bija iedot jaunā kamera, kurai milzīgs fails, nu, faila izmērs, bildes izmērs, un bildē 50 kadru sekundē. Pēc trim spēlēm es saprotu, man cietie diski ir pilni, jo tādā līmeņa turnierā tu nedzēsi tās bildes. Nu, atstāji visu arhīvu, pēc tam tu mājās kaut kad piesēdi, sāc tīrīt tur, nu, tos tūkstošus šārā. Bet sākumā tu visu, nu, mazums kaut kas tur nodara vai kaut kur. Tad ir tā, ka ok, kaut kur Āzijā internetu veikals meklē, vai kur var dabūt cietos diskus. Jā, un
vairāk jāstrosinies par kameru esību, bet pirms par cietiem diskiem.
Jā, nu, tā ķēdīte aiziet jau tāda, jā, ka tev laik, ir, nav kur nomest tās bildes. Tad ir, nu, viens ir tā tehniskā, un kas varbūt labi ne pasaules kausā tur basītī, bet no olimpiādē otrs arī, nu jau, vai vecums vai kas, bet arī fiziski ir tev, ir jābūt gatavam tas, nu, pats arī zini, kā ir olimpiādē, tas ir īpaši tā ziema, ja, kur mēs bijām Pekinā, kur, kad tev ir parēni jāstaigā nedēļa no pēc kārtas un jābildē un viss, nu, tev ir arī fiziski jābūt gatavam, tas nav tāds, Lafā aizbrauks. Un
tur arī pirms tev jāuztaisa tāda mini fiziskās sagatavotības nomatīte.
Nu, ir tie, kas ir, es esmu sekoju, protams, tur, kas ir pasaules līmeņa fotogrāfijas, nu, sacitīklos un viss. Ir, kas, nu, kas ir kungi jau, nu, kas Amerikas, nezinu, izlasa tur basketbola foģi, bildē jau, nezinu, 40 gadus, jā, nu, 50, nezinu, viņam pašam tur ir 60, jā. Un tie arī gatavojas, krosiņas skrien, masāžas speciālās, tad viņi tur tos visu, tos pašu teraganus, jā, vai ko, nu, tie pašu masāžas. Arī Pekinā sēdēja jūt, ka, nu, tu stiep visu laiku to tehniku, tev ir svari, nu, tev nospiež. Un tad tur arī paņēma un pasūta internetu veikalā un sāca savu vakarā vienkārši, nu, istabā arī izmasē tādas kaut kāds plecas vai ko, jo tu visu dienu esi šitāds te. Nu, kaut kur, jo tajā brīdī, kad to kadru medī, nav jau tā, ka sēdi uz soliņa, nu, šitā, te bildē, jā, komfortiņā, un šitā atstatējies un bildē, tu jau to leņķi šitā, un tu jau nejūti pats, ne, basketbolā uz grīdas mēs sēdi, nu, var, ir soliņš, man patīk uz grīdas, tev uz leņķis ir, nu, tad tu ej jo zemāk, jo labāk, un tad pēc spēles saproti, šitāds tie kaut kāds esmu, nu, pilnīgi sakūps, un, nu, jā, tā kā fiziski ir jāgatavojās un jāiet, un tad, basketbolā es arī gāju pie čaļiem, nu, komandai ir fizio un viss, tad arī izkrakšināt un citu
lietu. Tas nav vienkārši tāpēc, ka man gribas, bet
nē,
tāpēc,
nē,
vienkārši
tas
fiziski
nav,
vienkārši.
Tas nav, ka man gribas un visi arī saprot, nu, tu esi klāt visur un nav tā, ka tiešām sēdi soliņi neko nedari, nu, tu tur skrien stiep visu. Tu kā fotogrāfs arī esi noteikti, nu, tu visur pēdējais droši vien, jo tu pēdējos vēl sabildē, un kad no ģērtuvēm iet prom, un tad tu negrib, lai tev gaida busā, tad ir atkal, evo, kur ir fotogrāfs, kad mums jāgaida fotogrāfs, tad tur skrien kompu padusē, tur kaut kur kartas karājās, fočuks pārpul, jo tu paralēli vēl mēģini aizsūtīt kaut ko ātri. Un tad citreiz ir kaut kāds izbraukums spēles, nu, citās arēnās, un tu nezini, komanda aiziet. Ā, mēs bijām Taivānā, tā bija, ka bija sagatavošanās pēc tās spēles vēl pēdējās. Komanda aiziet ģērtu, tu nezini, to arēnu, nu, un tev arī neviens īsti tur, tu sēdi vēl pie laukuma, visi ir aizgājuši, tu zini, ka ir preses konference, kas tur izmasējās, kaut kādas tur augstās vannas vai ko, un tad tev arī jābūt tam čujam, jo, nu, tu ātri mēģini nosūtīt, bet tu atkal negrib tā, ka tajā tev zvanu, un, jau, mēs esam busā, tev vēl viss tehnika, zini, dators, viss, un tad tu tur paralēli kaut ko pako ar vienu, kā sūta bildes, lai visiem ātri. Un tās tādas lietas, ko daudz nesaprot arī, ka, nu, teiksim, ar ko strādāt, tur komunikācijas vai ko, ka, o, jā, kas tev tur atsūtīt, jā, piecas bildes. Pirmkārt, tu gribi aiz labākās sirdsapziņas nosūtīt labākās bildes, nevis, o, es nosūtīšu piecas, kas ir... Tu jau, nu,
tur neizem bez savas arī kritikas, nu, pašcienas, ko aizsūtīt.
Pašam jau arī, nu kā tu strādā, protams, tu esi paņems līdzi, lai tu darītu savu to labāko darbu, nevis lai izdarītu ķekšu pēc to darbu. Jā. Nu, pašam arī tā sajūta, tu esi tur tajā līmenī, ka, nu, tu nevari, nu, nē. Nu,
atrakstīties ķeksīšu pēc.
Jā, un tad tu arī eji cauri, tu sāc iet cauri tam. Protams, ir spēles laikā, es arī atzīmēju kaut kāds jau highlights, nu, tu nezinu, dunks vai kaut kādas tādas bildes, bet, nu, tās jau tu atdod spēles laikā, un tad pēc spēles tu vēl, tu sāc iet cauri, protams, tu atceries tur daudz maskas, bet, nu, nu, iedomājies, ja viens uzbrukums lejaps ir, nezinu, tev ir 30 kadri sekundē, nu, tad tev arī tur ir tie 30, un tad lēnām, nu, tu trrr, ej cauri, bet tu arī skaties, meklē to kādu.
Un tur jau acis ir piešaut.
Nu, acis ir piešaut, bet tāpat, nu, tu gribi tur, tu atceri, cirēs ir tā, tu atceries, bija moments, nezinu, kaut kāds forši bija, kad emocija vai kas, un tu neatceries, kurā brīdī, nu, tev tomēr tā spēle iet visu laiku, tu tur kaut ko lādē par un tu gribi to bildu, un tu nevar atrast. Un tu pēc tam mājās atver un pirmā bildu, nu, atver un uzreiz. Nu, jā, un tur tevi tu tik ļoti gribi, nu, forši uzvar vai kas, un tu zini, ka tev ir emocija vai... Un nevar atrast to bildu. Nu, var būt kaut kur tehniski, zini, nu, tu tur pazūd izdis, vai aizbrauc mājās atver pēc minūtes. A, tad jau ir pavēli, jā, tad īsti nevienu neinteresē. Nu, tā kā tas tāds tā ir tā puse, ko daudzi domā, ai, fotogrāfs sēž, sabildē tur,
ielādē
bildes un viss, nu, tur ir daudz, jā. Tur.
Tu minēji par kadru medībām, cik izteikti un liela konkurence, pieņemsim, olimpiādē, jo tur ir 100 fotogrāfi vienā pozīcijā, un vai tur tiešām par šo kadru medību, vai tur to, ko tu var dabūt, to dabūji?
Nu, olimpiāda, jā, olimpiāda. Visbrutālākais. Es esmu gan bijis tikai abās Covid spēlēs, Tokijā un Pekinā, tā kā, ja saliksies visu Parīzi, ļoti gribās aizbraukt pastīties normālas spēles, bet nu, tur ir ļoti sadalīts. Tur ir katrā, pirmkārt tev ir tas, ka basketbolā, okay, nu, kā ir izklausās basketbola laukums, ir basketbola laukums, halle, nu, tev opcijas, jā, kaut kur uziet vai koridori vai kas, tev nav ļoti daudz opciju, kur kaut ko tu zini, savus noteikumus.
Tas ir ierobežotā vidē.
Ierobežotā vidē, tieši tā, un viss zināms. Olimpiādā katru dienu tev ir cits sporta veids, citā venue, vai nu tas ir stadions, vai tas ir kaut kādas lidošana, vai tad ir bobslejs nāk, vai tad ir slēpošana kalnu, biatlon. Nu, pilnīgi katrs mainās. Un nav jau tā, ka tu ikdienā bildē basketbolu, es bildē pats nekādas pārējās sporta veids. Protams, pirms olimpiādas tu centies arī aizbraukt kaut vai tev uz kaut kādā vietējā līmeņa, nu, aptuveni to sportu, tas, ka tu skaties televīzijā un pārzini to sportu, tas nav tas, ka tu pārzini to laukumu vai stadionu vai kā. Un tad ir mums kā fotogrāfiem aizbraucot uz olimpiādu izsniedza katram, nu, šī tik bieza tāda grāmatu, kas ir foto guides, foto manuals, kur arī tad katrs stadions ir atvērumā, tev ir viss grafiskais izklāsts. Un ir pa sektoriem, kur drīkst, kur nedrīkst, kur tev jāpierakstās dienu iepriekš, kur tu vari, nezinu, ja tu gribi uzlikt kameru, teiksim, ir kaut kāda diska mešana vai šķērpmešana, ja tu gribi stadionā ielikt kameru, nu, ir tas uz pulc remotiem. Tev ir no rīta uzliec un vakarā tikai tā, ka visi beidzies, tu vari viņu ņemt nost. Mums tas resurs, nu, mēs neesam tur tik daudz tie fotogrāfi, man ir jāskrien dienā, teiksim, 2-3 eventi, es nevaru to kameru tur atcelt līdz vakaram, nu, vēl tikt atpakaļ uz turien. Un tad tu skaties, ko tu paspēji, ko nē, kur arī daudz, kur ir, piemēram, peldēšana labs piemērs bija Tokijā. Mūsu peldētāji bija pirmajā peldējumā, man liekas, un tev ir, ja tu gribi bildēt, nu, un iekšējais baseins, ja tu gribi bildēt no baseina līmeņa, malā ir speciālās vietas, tad tu eji pirmā peldējuma, un tev ir, cik tur tie peldējumi, jānogaida, jānosēš, tu nedrīkst celties un iet prom, un tad tikai tu vari skriet, nu, kustēties no savas vietas, kā ir pārtraukums. Jo olimpiādē televīzija ir karals, nu, nekas fonā nedrīkst būt, kas tur vispār patraucē kadru vai ko. Mums bija pirmajā peldējumā peldētāji un viss, un pēc tam jāskrien uz konkūru, vai, nu, negribu samelot, bet uz nākamo sportu, lai paspētu vispār to visu. Nu, un līdz ar to tev ir vienīga opcija augšā no tribīnēm bildēt, kur arī speciāli paredzētās vietas un kur tu pēc tam var iet prom. Un, lūk, tur ir gatavošanās, kad tu prasīji, kā gatavoties, tad ir tu olimpiādē iepriekšējā vakarā tā, kas mums rīt ir, mums ir šis. Ver to kladīt vaļā, jūties kā tāds amaties, kurš lasa instrukciju kamerai, ja? Bet nu, bez tā nevaru. Un katrā vietā, ja tu laicīgi aizē, ja tu tur viens sporta veidu bildē, aizbrauc laicīgi, katrā vietā ir savs foto galvenais vai nu, foto menedžeris. Kurš ir
vieta, ja? Kurš arī sadalē nav kaut kādā burzma.
Jā, un kurš tieši pārzina, un tad ir kaut kādu pusotru stundu pirms starta, ir foto sapulce, viss savācās tajā foto darba telpā, izstāsta, mums ir tas, parāda kartē, un katru dienu viņš to dara. Tur var, tur nē, tur mums ir uz pierakstu tik. Protams, prioritāri atkal ir lielās aģentūras, kas ir samaksājuši pa vietu, nu viņas ir vislabākajās vietās, un pārējie tad dala tās pieejamās vietas. Un kas bija, nu jā, tā pati bobslejs skeletons visi bija, nu tur tev ir, cik tev ir starts, un tad virāžās, nu arī kaut ko, bet virāžā tu nesēdies, un tad ir finišs, un tad bija... Tā arī ir, startā bija kaut kāds vietas, jo augšā tiek tikai tur kaut kāds aģentūras pie paša starta, un tas klasiskais skats, teiksim, skeletons, nu, ka viņi skrien ar to ķiveru vēl spīd un ka guļās tajā skeletonā. Nu, un tur cik ir taisnē, pēc tam tās vietas ir, lai viens otram nebūtu klāt, ka tu tos objektīvus šitā saliec, un tur 11 vietas uz olimpiādi. Nu, un tur ir rēķina, okay, katrai valstī ir fotogrāfs, tad ir aģentūrai, nu, un vēl ir kaut kāda ziņa tur.
Bet tas ir atkarīgs, ko tu beigās dabūsi, kādu fotogrāfiju, ja salīdzinu, piemēram, ar lielu aģentūru?
Tas vai... ir atkarīgs, jā, jo viņiem ir tieši, nu, viņiem, protams, ir tās klasiskās vietas. Nu, nav jau tā, ka tas leņķis ir tik mazs, ka tikai viņš dabūs to. Arī apkārt ir tas pats iespējams, bet tad mēs darījām, protams, ar laiku tur dzīvojoties, sapazīsties ar tiem pāriem fotogrāfiem citu valstu. tad skaties, kas tajā braucienā brauc kādu valstu, mēs sarunājam, o, manējais ir tur piektais, tev ir tur septītais, ja? Es nobildēju savu, mēs vienkārši samaināmies, jo man kā Latvijas delegācijas fotogrāfa man nav tā, ka man vajadzīgs tās pārējās bildes.
Nu, tiek, ziņā, tur ir tā koleģiālā
tur ir,
puse.
Jā, jo,
nav tā, ka nē, šī ir man pozīcija, un es nedalīšos.
Tur ir baigi tas cilvēcīgais faktors, jo daudziem puse no panākuma tev arī foto jomā ir tas cilvēcīgais. Tāpat kā tu komandā ar spēlētājiem komunicē, tāpat ar kolēģiem. Nu, tur ir tiešām tā, ka nu, ir tie lieli objekti, nu, visi jau redzējuši, gan jau kāds izstās, nu, tā arī ir rindiņā, nu, un tu nevar tur, šito vēl datoru izmet ārā, tur, jā, šitā, tur ir ļoti koleģiāli, un tie fotomenedžeri saigā un skatās, kurš tur kā uzvedās, un ko viņi arī pienāk, tad pirmajā dienā tu, protams, tur sākumā viss nepazīst, viņš arī pienāk, o, klausies, bet, jo viņi arī brauc pirms tam jau apskatītos vēņu, un, nu, viņi tur ir arī, paši ir fotogrāfi, visi saprot, kas kā. Un viņi saka, ā, klausies, bet rekur, tas ir no tās izlases, varbūt tu var ar viņu, nu, viņš pats pienāk arī sapazīstin un palīdz, nu, viņš jau redz, kurš tur ir sprukās, viņi jau negrib, lai, o, atbrauc uz olimpiādu, nē, nu, nebūs tev nekas, nu, protams, ka grib palīdzēt, bet, nu, tev ir ļoti šaura tā līnija, ko tu vari prasīt, nu, ne prasīt, bet, protams, tu kaut kādā brīdī klausies, varbūt tu zini kaut ko, tur nezin, kur varētu iet, viņi tur iesakot pozīcijas ir. Jo arī, nu, es nedēļu nodzīvoju Pekinā pie trases, ja, pie ledus trases, nu, tev, tie leņķi jau ir okei, okay, nu, tas pat, protams, sportisti mainās, bet leņķis tu jau, kas sāc, tu gribi kaut ko interesantu atkal pasniegt, kā, saka, virāžu vai kopskatu vai ko, tad viņam paprasi, jo viņš tur ir dzīvojis jau tur mēnesi pirms, viņš saka, jā, es eju uzkāpt tajā tur turnī vai kur, nu, kur tu pat neaizdomātos. Un... Bet, nu, tur ir ļoti, ja tu kaut ko izdarīsi ne tā, ielīdīsi kaut kur televīzijā vai, nu, nelaikā kaut ko pastums, tad tu ļoti ātri var.
Bet cik ir starpība reižu ziņā par pozīciju, ko, pieņemsim, tu kā Latvijas pārstāvis esi ieguvis, nu, attiecīgi par tevi ir samaksāts, ka tu tur drīkst atrasties, un paņemsim lielu aģentūru.
Nē, pa mums nav tā, ka mēs, pa mums jau nemaksā neviens par to pozīciju. Viņiem ir tikai liela aģentūra, tur ir zīme Getty, AFP, nu,
Tas ir tieši no olimpiskās komitejas, ja? Lielās.
Tas ir viņu pērk, tas ir no, jā, lielās komitejas nāk startautiskajā, tas nav vietējā. Un pārējiem ir vienkārši ir, kas ir pieejamās vietas, un tad, tāpēc ir tā fotosapulce, nu, jo ātrāk tu atnāc, jo ātrāk tu var ieņemt vietu, vai, nu, ja tu ir minus 20, to vietu neies ieņemt, ja tev būs tukšs baterijas, tukšs mēders, noslūšs pirkst, un, bet, jā, un tad pārējais atdal, bet, nu, tāpēc ir tie fotomenedžeri, un tu arī viņus baigi novērtē, ka viņš, Nu, viņš zina, kāds ir, viņi tur ir bijuši, viņi paši fotogrāfi bijušie vai esošie vai, nu, ne, šajā konkrētajā tad pasākumā. Un tad viņi jau arī grib to labāko, nu, un tad, okay, lielās aģentūras maksā milz naudu, nu, viņi ir, teiksim, ir taisna līnija, okay, pirmās trīs vietas, jā, viņi tur ir, tos mēs vispār neaiztiekam, nu, tā nav mums vispār opcija. Vienīgais bija, kur man ielaid, bija 3x3 basī Tokijā, Un viņiem ir labākās vietas zem groziem. Nu kā visu laiku uz vienu grozi un zem groziem. Viņiem ir katrā pusē, man liekas, divi un divi tuvākie zem grozi. Nu tad bija arī ar to fotomenedžeri. Nu mēs tur dzīvojamies jau daudz, jo mūs ir labi spēlē, teiksim tā, maiki sakot. Un tam viņš arī, viņš jau saka, a, okei, okay, tu, jūs ejā spēlē. Es zinu, ka tās aģentūras čalas viņš jau aizgāja, nu es redzēju. Un nāca sēdies tur. Nu viņš ir reālais manis arī, ja nu kāds nāk, mēs sarunājām, ka viņš arī nu, ka es uzreiz palaižu. Tad tas ir foršs, ka tu ir tas cilvēcīgais faktu, viņš redz, ka tu normāli uzvedies, ka nevis tur zini sācis.
Tu visi kā ir cilvēcīgi.
Jā, 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 bet nu, tur ir nu, tev jābūt visu laiku, tu nevar zini iesēdies un visu tur sēd, tev ir jābūt, nu, tev visu laiku tas stress vēl pirmkārt, jā, kad noķert visu, otrs stress, ka tev jebkurā brīdī, jā, ka tu kaut ko sliktu neizdara apmēram, nu, sākumā nezinot, pēc tam tur iedzīvojies, tad jau normāli. Visu laiku tāda sajūta, ka tik...
Tu pieminēji Getty Images, kas ir viena no lielākajām aģentūrām pašam, gan vien rīta panorāmā, gan vai arī sporta studijā, meklējot fotogrāfijas, bieži vien arī Google, tieši atrod Getty Images, Jā. Un tā fotogrāfija šķietimi nav nekas īpašs. Lebrons, pieņemsim, iedanko, un par to fotogrāfiju viņi prasa 2000. Cik adekvāts ir, pieņemsim, šāds izcenojums vienai fotogrāfijai, un Kāda vispār ir tā cenu sabalansēšana? Vai tikai tāpēc, ka Getty's to ir ielicis, vai kur tā cena rodas, kur tā vērtība rodas fotogrāfijai?
Nu, viņiem vērtība rodas nu, tajā, ka viņi, teiksim, ka viņi ir visur. Ja? Viņi dabū tās labākās vietas, nu, pa tām vietām viņi arī, kā jau runāju, samaksā. Nu, un tur ir nu, noteikti milzu naudu, es nezinu cipars, bet tur noteikti ir milzu naudu. Jo tas pats, kas bija sprints, laikam 100 metru olimpiādē, nu, kas ir viegli tētiks. Viņiem ir vienkārši, nu, pretī, un viņiem ir ne jau viena vieta, lai tu var, tad tos, nu, prioritāros, ja, kas ir favorīti, tos arī viņam ir tieši pretī iedot vietu viņam, viņa skrejceliņam, nu, kas ir jau saplānots. Nu, cipari veidojas, jā, nu, pirmkārt, viņi ir visur. Nu, tās bildes ir, viņas ir labas, bet, lai ir uhoh.
Par to jau stāst, ka šķietim tur nav tā spīvinotās nu, vērtības. Un šķiet, par ko mēs teorētiski maksājam?
Nu, par to, ka jums nav jāsūt savus fotogrāfus, jāapmaksā viņam visu un būs viena LeBron bilda, vai, nezinu, uz Kristapu aizsūtīt tagad uz Bostonu. Nu. Gribās jau visiem tās aktuālās bildes, un, bet, nu, es domāju, tas saistīts ar to komersu.
Bet pašam ieraugot šādas cenas, tas šķiet atgrifāti, ņemot vērā arī kādu darbu.
Līdz fotogrāfam tas nenotrādīts man aģentūra to
pelnu. Procentuāli, cik, te, piemēram, ja tu arī kādai aģentūrai pārdos savu fotogrāfiju, cik ienāk tavā kontā puse, trešdaļa?
Baigi atkarīgs no tiem līgumiem. Tur ir, nu, vai nu tu esi... Es domāju, uz olimpiādu viņiem noteikti viņiem maksā fixed fee, kas ir dienas alga vai tā mēneša alga vai ko.
Bet nav līdzīgi kādiem mākslas darbiem vai mūzikas ierakstiem pēc tam attiecīgi autortiesības tai fotografijai? Vai tas attiecīgi pāriet uz...
No, tas ir atkal, nezinu, no katras valsts jurisdikcijas un visu. Un Latvijā es zinu, ka ir tā, ka autortiesības nepāriet, ja tas nav līguma atrunāts. Un tad ir, protams, nu... Nu, atkarīgs, cik tu, teiksim, ja, tu kā klients man esi gatavs maksāt, vai nu, es atdod tās bildes, viss tas ir tavs, jo tu man attiecīgi samaksāji pa darbu, ja, vai arī pēc tam, nu, tad skatās, nav jau tā, ka tās bildes, tāpat tiesības tad paliek uz bildēm gan man, gan viņiem, bet, teiksim, no olimpiādas man tur bija, ka jāaiziet kaut kur komerci kādam vajag, nu, tad mēs runājam atsevišķi, kā tur, nu, kam ko, un apmēram tur uz pusēm dalu vai, bet...
Kas ir tev dārgākā fotogrāfija? Varbūt minēt Zoom, bet pati fotogrāfija, kas ir dārgākā? Kas bija tas tavs zelta kadrs līdz šim karjeras iespētējā?
Finansiāli es nepateikšu, tāds konkrēts man pat nekas tāds, nu tāds uhoh viens tāds nav, kas, nu ir kaut kāds komerts, kas ir aizgājuši, bet varbūt, nezinu, man emocionāli man likās, tā bija baigā gatavošanās, es Maira Briedu bildēju, kad bija supersērija Rīgā, kad arēnā viss notika. Un es biju sagatavojis, ir tā, nu to, protams, nošpikoju ideju, bet bija tā klasiskā boksa bilde, ka tev ir rings no augšas, un ka, nu, ka rings viss redzams, un kamera jāuzliek, un tur ar kameru bija jāuzliek, un, man liekas, iepriekšējā vakarā es braucu uz arēnu, uzliku kameru, nu, tā ir tā sagatavošanās, jā, tam vienam kadram. Un kadrs man bija no augšas rings, un Mairs arī bija tieši kaut ko nokautēja. Un tad tā, nu, kad guļ pretinieks, nu, viņš gan negulēja tur zvaigznītē, bet ka bija tajos striķos iekāries, tā saucamē, un ka Mairis ir otrā galā, un tad tu redzi tos tiesnešus apkārt, fotogrāfus, nu, tā, nu, tas kadrs man ļoti patika, tīpaši lielformātā viņa izdrukā, tad tu redzi tās detaļas, kas tur, ko tie katrs tiesnesis tur, ja, malā skatās, tad tie fotogrāfi tur lien visi tur uz vienu tagad to Maira bildētāju. Un tīri tās no sagatavošanās un visa, un tad tu to kameru tu regulē ar pulti. Vai arī pults, nu tu vari arī uzlikt, ka bildē tajā brīdī, kad tu bildē, bet nu es zināju, kādu kadru es gribu, man bija tā pults visu laiku kaklā. Tad bija tajā cīņas, pirms cīņas, es laikam 3 stundas pirms cīņas varēju uziet, ieslēgt to kameru un tas viss, nu, pavadībā, jo baigai notiek, nu, ja tu no augšas kaut ko stiprini, tur ir jābūt divām trosēm, diviem stiprinājumiem, nu, lai dieva dēļ nekas tur nenokrīt. Un vat, tad ir tā gatavošanās, un tev ir vēl tas moments, ka tu jau nezini, vai tur kaut kas sanāks, tajā, ka, nu, tehniski viss kaut kas var notikt.
Nu, lai es nezinu, nospiešu to podziņu.
Nu, viens ir tu nospiest, bet tādā arēnā arī tur ir tik daudz signālu. Tagad mūsdienās ir bezvadu gaismas, bezvadu skaņa, televīzijai kaut kas, tie signāli ir tik daudz, plus visiem telefonu Wi-Fi, ka citreiz arī labākie tie raidītāji vienkārši tev nav nostrādājuši. Kaut gan tu skaties, pēc tam baterijas bija pilnas, ieslēgts bija viss. Un tad tev ir tas mirklis, ka ir tas knockouts vai knockdowns, un tad... Lūdzu, ka tik, nu, tu jau pie tās kameras tu neredzi uzreiz uz sitienu, ja, teiksim, ja būtu tāda, kā es stāstīju, tā aģentūras lieta, ka viņam skabeļa tā kamera, nu, tad uzreiz tajā birojā viņi redz, vai ir, vai nav, bet, nu, tur jau neko arī neizmainīs vairāk. Ja, nu.
Līdzīgi tajā vecajos laikos, kad attīstīja filmiņu.
Nu, tas ir arī savs kaifs, jo man uz to basketbolu man bija tie behind the scenes, tās visas bildes, kas bija no, nu, ne visas, bet daudzas taisa ar mazo vienkārši point and shoot, kas 35 mm parastākā filmu kamera. Kas iedod varbūt to, tā ideja bija, ka es taisu, nu viņš arī iedod to sajūtu, ka tādu, to, nevis to sterilo pasaules kausos, muku.
Tādā siltumnīcas efektā, ka viss ir, viss gaismas, viss, bet
jā,
ir tāds
jā,
mājas sajūta.
Bet tādu ikdienas tādu, o, snapshot to feeling, ka čak, o, bilde, un grāmatā ir speciālas sadaļa arī ar tām bildēm. Un tad arī pēc tam, pēc kausa man bija tas filmiņas krāja, man bija, es neatceros, 11 filmiņas sakrātas izbildētas, un tad atbraucu mājās, nu, oh. Jo vēl ir tas faktors, ka var arī izgaismoties no rentgeniem, un kas tur lidojot, nu, visādi ir gadījies, bet kaut ko es attīstīju tur uz vietas, bet, nu, tur es vajag negribēju riskēt vest, un tad bija jāatbrauc atpakaļ, nodev tās filmas, tad bija tāds, tas filmas tā sajūta.
Tā pozīcija, kas tev ir, savā ziņā arī kā privileģēta, ņemot vērā darbu, ko tu veic, būt ģērtuvē, būt mirkļos, kad ir tikai sportists un varbūt viņa treners ir tikai sportists, tu pieminēji Maira Briedi, kas ir varbūt tie zīmīgākie brīži, ko tu atcerējies tieši no viņa šī gājuma?
Nu, Maira...
Kas notiek vispār ģērtuvē? Kurā mirklī tu redzi? Šeit top kaut kas.
Nu, tur bija arī, tur bija, kā ar visiem ir sākumā, es ar Maira arī sāku jau diezgan sākumā, ka Liepājā cīnījās vēl visās tajā sākuma posmā. Tad jau ar sākumā tajās ģērtuvēs neviens jau nelaiž iekšā. Nu, neviens negrib, lai redz, kā tur gatavojās vai ko, un tad tev ir tāds sākums ir baigā tā taustīšanās. Pats arī, nu, tas bija jau pasen, un pašam arī nav tā pieredze kaut ko jau prasīt, zini, tad tur tāds ļoti, ļoti uzmanīgi tur apmēram ar durvīm vai kaut ko. Un tad tu lēnām tur iepazīst arī to sportistu vai komandu vai treneri vai ko, un tu tev sāk uzticēties un jau laist iekšā. Nu, jautājums arī, tu jau zini, piemēram, nezinu, ko, es nezinu pat ko, lai tādu pasakas, nu, ko viņi negrib, lai rāda, vai skaidrs, ka viņi tur nezinu, kaut vai pārģepšanās, ja? Nu, viņi visi zina, ka man neinteresē dzeltnākot presa, ka tur nebūs, o, kādas mairiem apakšbiks bija, nu, piemēram, nu, stulbākais piemērs, ja? Cits varbūt negrib, lai redz tur spēlētājs, ka viņš kolu pirms spēles izdara vai Red Bull, nu, pierzinām, kas tur tie paši Spānijas izlasa, nu, piemēram, jā, un viņi zina, ka tas nekad neizies, nu, vai vismaz, ja viņi paši tur nepateiks, jā, ha-ha, tad ir, un lēnām tu to būvē, to uzticību, un kas ir tāda mirkļa, nu, nezinu, ir kaut kāda, katram ir savs tur, tradīcijas, nezinu, tur kaut lūkšana, teiksim, pirms, nu, kas ir ticīgāk, jā, vai kaut kādu, nezinu, komanda nostājas, tur kāds kaut ko pasaka, ja, vai tāpat tur Maira komanda tur sanāca kopā, visu kaut ko, nu, izrunā un tādu, ka, o, tagad tas, nu, motivējošo tā vēlē, vai un
bet cik dažkārt bieži atšķiras konkrētā sportista vai, piemēram, trenera personība no tā, ko tev ir izdevies iemūžināt kamerā un kas pēc tam ir pieejams visiem kā fotogrāfijas formātā un tā otra sadaļa? Luka Bankī, piemēram, zinām, viņa viena personības, tā šķautne, kas ir kā tāds prasīgs treneris un arī tā viņa itāļa maniera. Vai tas pats ir arī, piemēram, treniņos un spēlēs un ģērtuvēs, kur tikai selektīva grupiņa cilvēki tiek? Tos
par
Nē,
par Luku kā cilvēku, viņš tāds arī, kā viņš nav tā, ka viņš ieslēdz kaut kādu baigu citu. Protams, ir kaut kādi brīži, ka viņš tu var redzēt, mēs arī sēdējām pie viena galda vakariņa, nu, ēdot, mums bija tā kā sadalījās galda, un tad sanāca kaut kā.
Nopelnīja vieta pie galniem.
Jā, nē, bet viņš ļoti, nu, super interesanti, mēs arī apmēram tur pēdējais ar viņu sēdēt un runāt, nu, ļoti intelektuāls cilvēks, un ļoti interesanti, nav tā, ka viņš tikai stāsta savu, un viss tā kā viņš ir galvenais treneris, tāpēc viss sēž un klus. Nu, tagad sagaidīsim, ka treneris veiks runāt, nu, un tad iesim, tikai celsimies, nav tā vispār, un ne tikai pa basketbolu, tad pa citām tēmām var viņi, nu, ļoti interesanti. Un, protams, ir gadījumi, kad kaut ko pasaka, varbūt asāku vai, nu, kas ir vajadzīgs arī pilnīgi sportā. Bet tāds, ka, teiksim, pa Luku konkrēti noteikti nevar neko tādu pateikt. Nu, ir citi, varbūt, kaut kādi, nu, spēlētājiem jau visiem arī, nu, ir kaut kādi tur krūtāki brīži vai nezinu, tur, ko, nu.
Bet zvaigžņas šis status, tev arī bijis iespēja būt Eiropas čempionātā un arī FIBA čempionu līgā vairāk šīs fotosesijas. Viņos ar Nikolau Jokiču un Markanenu un Bembaņanu arī tev ir bijušas individuālas fotosesijas tieši no FIBA. Kā tur parādās šīs personības? Tur tu jūti to viņu smagsvaru statusu? Vai?
Zin kā, tu tur to jūti. Labi, Bembaņama man bija ļoti labi. Man bija pasaules kausā viņš bija, ka te bija U19 jā, Latvijā. Un tad jau, nu, tad visi runāja, nu, man bija godīgi sakot, es nezinu, nu, pirms tā ir tā arī tā sagatavošanās, ka tad tu sāc skatīties, kas tev, nu, brauc un kas tajā komandā ir, jo tev, okei, okay, tev kaut ko pasaka kolēģi, ko tur varbūt vairāk pievērst uzmanību, bet tev arī pašam, nu, tie spēlētāji mani, okei, no šitā es gribu vairāk, pirmkārt, es gribu vairāk, lai paliek, nu, kaut kas pašam sev arhīvam, nu, forši interesanti strādāt ar tādā, kur tas pats, jā, Vembaņama, tagad visi runā, o, es viņu kaut kur bildēju, ka tur neviens viņu nezināja.
Bet tev pat ir bijis tā individuālā fotosesija?
Man pat tā individuālā, jā, un tajā brīdī, teiksim, okei, okay, tur varēja just, ka būs, jo, nu, tas hypes jau tāds, nu, šums bija apkārt, labi, nebija, tur nebrauc vēl man liekas, nebija atsevišķa televīzija, tur Netflix nekarājās viņam vēl kaklā, jā, kā, nu, bet tāpat tur jūtā attieksme jau cita, bet nu, pats viņš bija super atvērts, nu, tagad ar tāds, kā viņu redz, viņš tāds arī pilnīgi nu, super cilvēks un, un atvērts tur, jā, visu. Un tagad, kad tās lielās, tur, teiksim, Jokič vai tādas zvaigznes ienāk.
Jokičam ir tā īpatnējā personība, ko pat amerikāņi dažkārt nevar atkost.
No, ir, jā.
Ko tu, kā tu viņu iepazini?
Zin, kā
kāds ir... viņš bija fotosesijā? Arī profesionāls? Arī...
Ir, mums ir tā problēma, mums uz komandu ir dotas kādas 45 minūtes. Mums ir kaut kādi trīs setupi. Mēs parasti to darām spēlētāju viesnīcā, lai tas viņiem ir ērtāk, viņi nonāk uzlaugu nu, spēles formu. Ir baltais fons, tad ir kaut kāds kreatīvāks fons, tad ir video intervijas viņam ātrās. Nu, kā kurā turnīrā, cik izdomā taisīt tos. Es parasti ņemu tos, nevis tos baltos, bet nu, taisīt tos kaut kādus, man patīk tos bišķi pieiet, tos kreatīvākos tādus māksliniecisko nedaudz. Un problēma jau tajā, ka tev tie spēlētāji, na, tev ir dienā, teiksim, 5 komandas jānobildē, tev ir komandas 45 minūtes. Un tev, kā viņi sāk nākt, tev ir tāds, ok, tu domā, kas tev ir vajadzīgs, tad tu domā paralēli tā, kurš spēlētājs tagad bija. Tāpēc ir forši, ka tajā, tad arī ir tā sagatavošanās, tev ir viens asistents, nu, kolēģis, teiksim, no FIBS, kas komandā, ka viņi zina tos visus spēlētājs, ir saka, ok, šits, nu, mums ir tā nevis, ok, šito bildē vairāk, mums ir, nu, šis, nu, viņš tā, kaut kāds mājiens.
Zinu, ka Jokiču to...
Nē, nu, Jokiču nē, bet, teiksim, citos gadījumos, nu, ir kaut kāds klubu turnīri, varbūt viņi nav super zvaigznes, bet viņi zina, ka viņu vajadzēs vairāk, nu, izmantot pēc tam kaut kur, ka viņš ir potenciālais MVP vai kaut kas. Tad...
Bet strādāt ar Jokiču,
nu, Jokiču
roku,
jā,
roku nedarbēja?
Nē, viņš ienāk, viņš jau tāds, Tu jau ej tajā tempā, tu jau viņus tur nešķiro baigi arī. Ok, protams, ir forši, nu tagad bija, Jokič nāk, protams, viņiem nāk tie, tu jau tas stress varbūt pat vairāk veidojas no tā komanda, kas viņam līdz, tur kaut kāds, nu tur menedžers, kas viņam, nu...
Brāļi droši nebija.
Nē, brāļi nebija, bet nu tāpat viss tur, nezinu, ir tā, ka ja klubā vai izlasē ir kaut kāds superzvaigs, viss tas tā izlasē jau tā, nu Serbi jau paši pa sevi ir, nu,
Brūdīgi.
Ir arī pelnījuši, bet nu... Un ienāk šito, un mums to ir ātri, tikai šito viņam nav laika, vienmēr ir viņam nav laika, bet nu viņš atnāks, nu, ka visiem vajag no viņa kaut ko. Ja? Nu, viņa uzreiz pataisa to visu tādu šovu, ka nu, jūs tikai, nu, tādu. Nē, viņš tur atnāca kaut ko, tad, nē, viņš bija baigi normāls, viņš kaut ko paveicās, ka viņa nebija no tur. Cita atbrauc no treniņa patiešo, tad ir, vispār, kur žināja, ātrā kaut ko. Un man jau, nu, kā fotogrāfa uzdevums, es jau to bildu gribu. Viņš normāli, nezinu, nu, viņš atnāk, teiksim, rekur uz interviju, viņš šitādā iesēžās, un, nu, ko mēs darīsim. Un mans uzdevums ir viņu sakārtot, lai iztās reprezentabli, ir tāda bilde, kāda es gribētu, nu, un kaut ko ekstra vēl izdabūt no viņa. Nu, nevis, nu, viņš nostāsies uz tā baltā fona, viņš to darīs katrā sezonā 10 reizes, viņš šitās ir nostāsies. Nu, ir, visi. Un tas, ka tu, kā tas cilvēks ienāk, tu viņu, tev viņš ir, nu, jāsagrāb, jā. Un, Nu, jāvada, jo kā viņš jūt, ka tur kaut kas nenotiek, vai ne, kas te ir, kas, nu, sākās šitē tē vai kaut kā. Nu,
redzot tās Jokiča intervijas, manuprāt, tas varētu būt izaicinājums, ne?
Nu, tas ir...
Kāda bija tā atgrieznes tajā saikni no viņa?
Nē, viņš ienāca kaut ko, un tad bija, man tieši tas kolēģis, Vibs, viņš no tava paša, viņš horvāts ir, bet viņš visu tās valodas, nu, tāpat to reģi. Viņš ar viņu... Kaut kā, un viņš parasti ļoti trāpīgi, viņš zina tos kaut kāds faktus, nezinu, nu, kam tur nesen bērns piedzim, vai, nu, tādus, kas varbūt nav tur labi, tur Dončičam piedzims bērns, visu pasauli zina, jā, bet, nu, kaut kā, un viņš, apsveic ar tur, nu, to labo spēli, tad un tas baigi nosim, viņš, nu, ka tu esi gatavojies tā kā, un tas uzreiz, un ļoti labi, un viņš tā kā ievada man, jo es vēl varbūt bildēju iepriekšējo, bet viņš jau, es jau rauzu dzirdu, ka viņš jau runā ar viņu, un viņš, Un tad viņš jau, nu, kā, tas jau ieinteresē, nu, tu arī ienāk, tev kāds pasaka, nezinu, man tagad pasaka, jau redzēja grāmatu, izšķirsti, nu, forši, man tāds, nu, tu esi, nu, paķer tāds,
nevis cits,
vai jā, kaut kāds, un viņa atverās, nu, tad man ir, protams, nu, man saka, ātri, tev tur minūte ar viņu vai ko, kaut ko viņš man sāks tā, un es pieeju. Es viņu nolieku, protams, viņš sākumā mums bija tāda bāra, nu, bāra augstuma tas krēsls, kur viņi tur tā kā apsēžās, gaismas salikts, un arī šī tāds te apsēžas, nu, kaut ko, tu viņu tur ātri atnes, tur bumbu ieliec, jo varētu jau ņemt tos visādi asistenti, bet tad tev atkal tas connections pašam nav, es labāk to pats izdaru, noliek kameru ātri, tur bumba te izdara tā, un, nu, tev ir viņš pārliecinoši jābīt, nevis tā, ka, tagad tā, zini, mēs varētu, nu, to var citās fotosesijās, ja, tur, varbūt tā, tur gaismiņu tagad, jā, ko tu domā tur. Un te tev tu paņem viņu, lai viņš jūtas.
Tu vadi spēli.
Es vadu spēli, jā, nu viņam ir jājūt. Nu, es pat vairs tas nav tā, ka es speciāli leju tagad, bet nu, tu nevar citādāk, ja viņš palaižās. Un tad bija, jā, un tad mēs uztaisam vienu tipu to bildi, es viņam stāstu, ka es mainu kameru, nu, lai viņš zina, kas notiek, nevis, ka es aizēju ar muguru vienkārši, un viņam jāsēž, es saku, o, pagaidu, es nomainīšu kameru, tad bija tas, ko es tev jau stāstīju ziņās toreiz. Ka...
Droši, tas ir īpašs stāsts.
Viņš tāds paralēli kaut ko, viņš jau atvērēs, vai jūs tāds, a, cik tev tās kameras ir? Saku, nu, šeit man ir rekuri trīs ar dažādiem objektīviem, tāpēc, lai nav objektīvs jāmaina, tad es vienkārši samainu kameru, nu, kad tas ir ātrāk jums, man ir ērtāk kaut kā. Šāds, ā, jā, un pēc pat to cipru nevi, bet viņš tam, ā, bet nu man ir kaut 9 zirgi. Un man tajā, es, nu, es zinu to stāstu, viņu to
dzirgi. Viņam patīk, jā. Viņam
patīk un viss, bet tajā brīdī, nu, es visu laiku domāju, kā viņu turē to viņu uzmanību, un viņš tā vienkārši tā, puk, izmet tādu faktu, man tā...
Ko man tagad darīt?
Es tieši biju, laikam ar muguru ņēmu to foto, un viņš man aizmugurē. Un viņš man pasaka to, es viņam to saku, o, rekur, man trīs kameras, es ņemu to, un viņš, o, jā, o, man ir 9 zirgi, un man... Tur tie brīži, kad tev smadzēs to... Un tas bija tas brīdis, ko man darīt ar šo info? Nu, kā man atbildēt, un, o, kā sacensībās gāja, vai ka... Tad... Bet, nu, viņš pats kaut kā organiski to visu, bet...
Es liekam Jokičam tik ļoti raksturīgi šādu veidu komunikāciju.
Jā, nu tas ir vienkārši, viņš pamet un tev tāds, es ticu, ka tādam amerikānim, kurš tāds, kādi zirgi, nu visi, ja, vispār, es tur zinu to visu background, tās, es tā, ok, nu tad tur kaut ko, nu pienāca laikam kā ātrāk mums vajag, tad es viņu ātri tur safjurēju.
Bet tas, kā tu komunicēri ar svēltiem, piemēram, šādās fotosesijās, pēc teiks teiktāju apliecinu, ka tev ir tas, psihologa, nu vismaz izpratne, tiksim tā, lai arī viņi atvērtos un justos
nu,
droši,
jābūt,
bet pieņemsim esot ar izlases pasaules kausā vai pieņemsim ar Maira Briedi ilgstoši vai kaut kādā brīdī, kad tu esi šo uzticību jau nopelnījis, vai tevi kā psihologu uztver, kurā brīdī var vienkārši aprunāties vai, nu, ka tu jau esi daļa no komandas?
Nu, zini kā, man arī, nu,
Vai tu pats esi nolās robežu?
Tajā brīdī es baigi nelien, nu baigi ir jājūt tas, es arī grāmatā rakstīju, ka super, ka viņi tev pieņem jau kā savējo, bet tev tā robeža, nu cik tu gribi līst, ka tev ir darbs jādara, tu esi tur darīt darbu, nevis ok, ja mēs, nezinu, satiekamies uz vakariņām Rīgā.
Būt draugam. Kāds,
pa draugam. A, tur tu esi aizbrauc darīt darbu, un tu vienā brīdī, ja tu tur kaut kā, toi robežai pārkāpt, nu nav pat tāda noliktā robeža. Protams, kad viņi nāk ar tevi runāt vai ko, nu ne jau kā psihologi vienkārši, nu vakarā, teiksim, paēdam vakariņas, o, ejam uzspēlēt, tur ir tas Players Game Room, ejam Xbox uzspēlēt FIFA. Ejam galda tenis tur kaut ko. Ja, protams, tu ar viņai paralēli tur runā vai ko, bet tu jau negribi, nu, es neesmu viņu jomā gudrāks par viņiem un kaut ko sākt tev tur kaut ko. Nu, protams, tu paprast, kā tu jūties vai kādam tur trauma bija, vai spēlēs vai nē, nu tādus arī, nu Tīri cilvēcīgos tādus, bet lai sāktu mācīt vai kaut...
Nevis mācīt, bet pieņemsim esot treniņos vai, kā tu pats minēji, arī sadzīvē ar basketbolistiem, tu jau ķeri mirkļus un savā ziņā jau tu spēji nolasīt emocijas un varbūt, nu, tas, to, kas aiz tās ārējās fasādes notiek. Un tas... tajā mirklī tu ieslēdzies vai tomēr nē, es esmu varbūt sapratis, kas notiek ar to cilvēku, bet es nelienu viņā iekšā.
Nē, īstenībā, kas ir baigi forši tieši pa treniņiem, kaut kur citreiz ir, nezinu, pēc smagas spēles, tur ieliek rīt treniņu visiem tur kaut kāds besis, jā, tā savu. Nu, var redzēt, ka, nu kā visi dara savu, bet nu nav tā enerģija, nu citreiz tur redzi atnāk, tur mētā no centra uzreiz, tur kaut ko smējās, nu nav tas, bet... Baigas novērojas, ka kamera ir tīpaši, nu tagad jaunākā pauze viss, ka bišķi arī atver viņus, tā kā, un ka viņi paši zina, o, pēc tam būs foršs, tā kā, nezinu, vai materiāls, vai, nu, viņi zina jau, ka viņiem būs tās, ka viņš jau tā kaut ko pavarās, pākstās, zina, un tad tu viņi arī tur bišķi pavils uz zobu vai kaut kā, bet, nu, tu nevar atkal, tu nezinu, diez to treniņu laikā, ja, ka tu tur pļāpā ar spēlētāju, ka kāds, ja, ierauk, bet, nu, kaut kāds varbūt tur, ko noteikti tur noteikti, nezinu, iesildīšanās vai ko, kāds tur piemēram ir acis vai kaut ko, tad tu arī tur kaut ko, nu,
jīhā. Tev ir tā savā ziņā priekšrocība, atšķirībā pieņemsim no mums žurnālistiem, mums vienkārši fiziski jāiet klāt un ārnā, tu vari no distances tos mirkļus ķert, bet vienalga, cik varbūt pašam bija grūti vai zinot to, ko pārdzīvo spēlētāji pēc Vācijas spēles pasaules kausā?
Nu, tur ir tas, jā, tas ir tas, kāpēc es teicu, ka tu, tev jānovalk sev tā līnija, ka tu brauc strādāt, jo ja tu esi, o, čau, tur jā, super uzvar, pēc uzvaras vienmēr visi, jē, tur, pēc tam ir zaudējums, un es gribu to kadru, kad viņas pārdzīvo. Nu, ir tā ģērtuve, un tāpēc saka, sākumā, tas būtu grūti kaut kādā, svešā komandā vai kur, nu tev neviens, ok, sākumā viņam varbūt pēc protokola ir jāielaiž, nu ar televīziju vai ko, izdien ārā un tad jau viss tur sēž. Un tāpēc ir, ka tu esi tajā komandā, ka tu esi viens no, tevi vairs, nu viņi uztver, ok, tu tur esi, un viņi neuztver, kas arī kaut kā, nezinu, ar laiku, tikai vai ko, ir tā uzticamība, tev...
Kā, ka nevērās no tiem grūtiem brīžiem?
Nē, ka viņa pat nav tā, ka jā, ka rekur
var... Bildēm tikai labos brīžus.
Jā, 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 vai kaut kāds asara acī, vai nu, kas, un tagad to tikai dvīles virsū, un apmēram tur, nu, ko tu, jā. Es jau, protams, arī neju nelien tur, o, raud, jā, tagad, o, būs Superman kadrs tur, platlēņķis klāt, nu, ka, o, nu, tā, nu, tik būs, kaut kur stūrīs ēd klus un piefiksē, un... Nu, tās, nu,
bet bija grūti spiest tajā mirklī podzim.
Nu, tajā brīdī man ir pašam tas, es esmu piefiksējis, ka tev galvā vienkārši, ka tev ir jānoslēdz. Protams, tu jūti līdzi tavu komandu, tu esi tur līdzi, un tu, nu, zaudējums ir. Un, kad tu pārslēdz uz to, ka nu, šis ir mans uzdevums te, mans darbs nav beidzies, un es turpinu. Nu, tāpēc arī varbūt kaut kāds pasaules klausot, kad tev prasa, o, atsūt bildes tur no spēles beigām, es ģērtu, šis ir zel, nu, šis ir daudz vērtīgāk, tagad vēstures tā kā liecībai, nu, ieliks to rezultātu 5 minūtes vēl. Nu, baigi likt, protams, ātri, bet, kad es tajā ģērtu, es saku, nē, nu, es tagad neskriešu ārā, jā, tur es varbūt aizrakstu vien. Un, nu, tad tu, protams, tu negribi atkal pārvilkt to momentu, nu, man kramta arī ir brīdis, kad dāvs iet pēc tā zaudējuma, viņš pēdējais velk to žaketi, jā, un ģērbs to tukša, un, nu, nāks ārā no tās ģērbs, vienkārši pēc durvīm gaidījies, gribēju to kadres biju izdomājis, es, nu, skairis, es jau redzu, ka viņš būs pēdējais, protams, tajā brīdī, čuk, vai zipena aiziet, jā, nu, ir psiholo, nu, ir grūti, nu, negribas viņu vairs traucēt, nu, viņš pārdzīvo, liekam viņam mieru, nu, tas tāpat kā, nezinu, socitīklos tagad visi komentēs vai ko, o, šitas vēl tur bildēs, jā, nu, es tikko neiemetu izšķirošo, nu, vēsturē varbūt man izšķirošāko metienu, un, bet tajā brīdī, jā, tev ir tas jāizslēdz, un tu, paldies čaļiem, neviens nav ne pārmets, neko, un tāda pati bija, man bija no Stambuls, man bija ar Kristapu, ka zaudēja Slovēņiem pēc tam, nu, spēle Eurobasketā. Tad man bija, tad es nebiju ar komandu, es biju pats aizbraucis bildēt, nu, nesaistīt ar saviem, bet man ir, es netiku ģērtu, bet starp durvīm tieši, un Kristaps sēž, atsitēja, nu, tā, uz ceļiem, un tā, tu var redzēt tādu, kad caur durvīm bildēts, un nu, ne uz ceļiem, nu, atsitējies, jā, šādi, un pārdzīvo, un, nu, tās bildes, laikam, ir tās, ko tu atceries,
protams. Tās ir tās fotogrāfijas, kurām arī paraksta nav nekādi nepieciešami.
Jā. Tur tie, kas zina, tie zina, un tur nolasās tā emocija. Tā kā, jā, tā līnija baigi šaurā tāda.
Sarunas beigās, diemžēl, laiks skrien vēl spārniem, bet tu esi izpelnījies un arī ar savu darbu esi ticis arī pie iespējām, nezinu, FIBA fotografēt arī citviet. Es biju olimpiādē pasaules kausā. Kas kā sporta fotografām ir vēl tavā listē? Kur gribētos būt? Ko gribētos iemūžināt?
Tā, NBA arī ir bildēts, tā kā Rodions bija, mēs taisījām pa viņu. NBA ir bildēts. Nezinu, tagad pat vairāk uz kaut kādiem tādiem projektiem.
Nu, kas netik, var... netik ļoti pajā pasākuma kā tā.
Netik pasākuma, bet ka tu tieši organizēji kaut kādu, nu, var teikt, mākslas foto, bet ar atlētu, kas ir tādi vairāk pat interesē, jo reportāžā, kā teica, ir viss kaut kur būts jau, ir redzēts, nu, tas ir piedzīvots. Protams, gribas vēl braukt, nav tā, kā tas man neinteresē. Bet tieši tāda, ka tu jau to kreatīvo procesu sāc ielikt un veidot to bildi. Nu, saistībā varbūt ar konkrēto sporta veidu, bet jā, veidot to. Tas laikam tāds tālāk. Bet nu, gribas, nē, gribas braukt. gribas braukt, nav tā, ka ai, ir būs un garlaicīgi. Un katrā tajā pasākumā jau atkal tās emocijas. Nevēl es tajā sportā esmu. Tur jau tās emocijas arī gūsti ne tikai spēlētājiem, skatītājiem, nu man arī fantastiski pēc tam. Tāpēc es turos pie tā sporta un braucu un mīlu to visu, tā kā.
Paldies tev par tavu darbu, par tavu augstvērtīgo darbu, kas tiešām ir kā laikmeta liecības un bieži vien vairāk nekā 1000 vārdu spēj pateikt. Paldies tev un paldies. Lai tev tie zelta kadri arī turpina vākties un tās atmiņas pietiek tiem cietiem diskiem.
cerams, jābrauc pirkt jaunas.
Paldies
tev. Jums.